Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda dövlət qurumları seçkilərə necə hazırlaşmağa başlayır? Fermerlərin taxılını biçmək üçün kombaynlar niyə çatışmır? Kemaleddin Heydərovdan şimal bölgəsinin sakinləri nə istəyirdi, nə ala bildi? Və kontekstdə günün sualı, sizcə bu seçkidə hakimiyyət, seçicilər, müxalifətdən yeni nə gözləmək olar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Bu gün Qahirədə devrilmiş prezident Məhəmməd Mürsinin tərəfdarlarına atəş açılıb, azı 40 nəfər həlak olub. Mürsinin tərəfdarları hücumda ordunu günahlandırırlar. Ordu isə kütləyə silahlı terrorçuların atəş açdığını bildirir. Hadisə keçmiş prezident Məhəmməd Mürsinin saxlandığı güman olunan hərbi hissənin yaxınlığında baş verib. Mürsinin tərəfdarları günlərdə həmin hissənin qarşısını tərk eləmirlər. Yaralılardan biri ona göz yaşardan qaz gülləsinin dəydiyini deyir.
Mən hərbi hissənin giriş qapısının yanındaydım. Birdən göz yaşardan qazın gülləsi düz sifətimə dəydi. Arxa üstə yıxılmışdım, qan gedirdi. Sonra əskərlər mənə hücum elədilər. Onlar məni dəyənəklə vura-vura deyirdilər ki, bugün bu küçəni bizdən təmizləməlidirlər.
Yeni seçkilərə qədər ölkəyə rəhbərlik eləyən Adli Mənsur hadisənin araşdırılması üçün istintaq qrupu yaradılmasına göstəriş verib. Misirdə müxalifət prezidenti ölkədə İslam diktaturası yaratmaqda ittiham eləyərək kütləvi etiraz aksiyaları keçirib. Prezident Mürsinin tərəfdarları ilə müxalifət fəalları arasında qarşıdurmada 40-a yaxın adam həlak olmuşdu. Bunun ardınca da keçən həftə ordu araya girərək prezidenti hakimiyyətdən kənarlaşdırıb. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Bünyadzadə, Rüstəmzadə iyulun 8-də saxlandığı Bakı İstintaq Tərcizxanasının sanitar hissəsinə yerləşdirilib. Onun vəkili Xalid Bağırov bildirir ki, hələ bir ay qabaq İlkin Rüstəmzadənin belində ağrılar var imiş, müayinə zamanı belindəki yaranın iltihabı məruz qaldığı aşkarlanıb. Məhbus fəalın əməliyyat olunacağı gözlənir. Penitensiar xidmətin sözçüsü Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların nəzarətində olan tibb müəssisələrində məhkumlar və saxlananların müalicəsinə hər cür şərait var.
Onlarda çox yüksək mütəxəssislik kadrları var və yaxşı, çox gözəl, ən müasir tibb avadanlığı da var və eyni zamanda da qanunvericilikdə o da nəzərdə tutulub ki, əgər bunlar kənardan, yəni ödənişli tibb ocağına kimisə dəvət etmək istəyirlərsə, onlar yəni istintaq təşkilatında fəaliyyət göstərən həkimlərlə birgə müşahidə də apara bilərlər və müalicə kursu təyin edə bilərlər.
İlkin Rüstəmzadə bu ilin mayında saxlanıb, o YouTube-a yerləşdirilən Harlem Shake videosunu hazırlamaqda günahkar bilinir. Ona xulqanlıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Həmin ittiham sübut olunsa, gənc fəal 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum oluna bilər. Amma özü və vəkilləri ittihamları əsassız adlandırırlar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Leonid Kojara bildirir ki, bu qurumun Bakı ofisinin statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı yaxınlarda qərar qəbul olunacaq. O, hazırda Bakıda səfərdədir. O, Bakı son vaxtlar ATƏT-in ofisinin statusunun ölkənin inkişafına münasib olmadığını deyərək onun dəyişdirilməsini tələb edirdilər. ATƏT-in sədri bugün həmçinin Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Suriyada Prezident Bəşər Əl-Əsədə tabi olan ordu hissələri müxalifətin nəzarətindəki Homs şəhərinin mərkəzinə doğru irəliləyirlər. Həm müxalifət, həm də hökumət mənbələri şəhərin müxalifətin əlində olan hissələrinin bombardıman olunduğunu bildirirlər. Əsədə tabi olan qüvvələr 10 gündən bəridir hərbi əməliyyatları davam elətdirirlər. Suriyada 2011-ci ilin martından başlayan rejim əleyhinə aksiyalara hökumətin silahlı müdaxiləsi ölkədə vətəndaş müharibəsinə səbəb olub. BMT son 2 ildə bu ölkədə 90 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirir. İyulun 7-sində Rusiyanın Krasnodar vilayətində sərnişin qatarı reisdən çıxıb, qəzada 75 nəfər yaralanıb, onlardan 16-sının vəziyyəti ağırdır. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin qərarına görə Ramazan ayı iyulun 10-unda başlayır, iyulun 9-unda isə niyyət gecəsidir. İdarə həmçinin qeyd edir ki, ayın nə zaman görünməsi dəqiq olmadığından müsəlmanlar hər ehtimala qarşı oruca ayın 9-undan başlamalıdırlar. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bu il keçiriləcək prezident seçkilərinə hələ rəsmən start verilməsə də, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası bundan bağlı qərar qəbul eləməsə də, artıq iqtidarın da, müxalifətin də namizədi bəllidir. İlham Əliyevə qarşı müxalifətin yaratdığı Milli Şuradan vahid namizəd olaraq Rüstəm İbrahimbəyov mübarizə aparacaqlar, amma digər namizədlər də var. Bunlarsa hələ seçki qabağı dövrdə qeydə alıb alınmamaqdan asılı olaraq dəyişə edə bilərlər, amma rəsmən Azərbaycan məmurları hələ seçki kampaniyasına start verilmədiyini, heç bir fəaliyyət göstərilmədiyini desələr də, müxalifət qəzetləri artıq əksini iddia eləyir və bununla bağlı hətta prezident aparatından yerli icra hakimiyyəti orqanlarına seçki direktivləri gəldiyində deyirlər. Məsələni Kəbiran Dilavər araşdırır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Prezident Administrasiyası qarşıdakı seçkilərlə bağlı rayon icra hakimiyyətlərinə seçki direktivləri göndərib. Qəzet sənədin 33 bənd və 2 qeyddən ibarət olduğunu yazır. Sənədə məntiqə seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı sədr və yerli icra nümayəndəsinin məlumatlı olması, kəndə gələn yad adamların və mətbuat işçiləri haqqında dərhal rayon seçki qərargahına məlumat verilməsi, hər bir bölgənin nüfuzlu şəxslərinin siyasının hazırlanması, onbaşların, yüzbaşların işinin təşkili və s. daxildir. Yazıda sənədin əsli çap olunmayıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahmacev deyir ki, məlumatı qəzetə etibarlı mənbə verib. Yaxın günlərdə sənədin əsli də çap olunacaq.
Bizə bu barədə məlumat verən mənbənin əlində olub sənəd. Sənəddəki müddəalar haqqında məlumat verilib və yaxın günlər sənədin özü Azadlıq qəzetində çap ediləcək.
Yerli icra hakimiyyətlərində belə bir sənədin olub-olmaması ilə bağlı bir neçəsi ilə əlaqə saxladıq. Qədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Qüdrət Paşayev deyir ki, onlarda belə bir sənəd yoxdur.
Rayon rəhbərliyi elə bir məsələdən xəbəri yoxdur. Seçkiyə də var avqust ayına, yəni start hələ verilməyib axı seçkilər. Heç bir məktub göndərilməyib prezident aparatından.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Akif Mərdanov isə Azadlıq qəzetinin yazdıqlarını yalan adlandırır.
Seçkiyə məşq olunur ki, bu şey yalan adlandırır.
Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Media Forum saytına deyib ki, hakimiyyətin seçki ilə bağlı heç bir məxfi və xüsusi planı yoxdur. Əli Həsənov deyir ki, bununla bağlı deyilənlərin hamısı uydurma və təxribatdır. Açıq formada deyirəm ki, bunların hamısı Azadlıq qəzetinin fantaziyasından prezident seçkisini ləkələmək, indidən seçkiyə qeyri-demokratik damğası vuraraq ona qara yaxmaqdan başqa bir şey deyil. Əli Həsənov onu da deyib ki, hakimiyyətin gələcəkdə seçki planı mütləq olacaq və həyata keçiriləcək. Bizim seçki proqramı və planı qanunlar əsasında demokratik seçkilərin normaları çərçivəsində və Avropa Şurasının ATƏT-in müəyyənləşdirdiyi standartlar əsasında həyata keçiriləcək deyə Əli Həsənov bildirib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahmacev deyir ki, hakimiyyət nümayəndələrinin reaksiyası belə də olmalı idi.
Bütün seçkilər faktalaşdırılıb, amma Azərbaycan hakimiyyəti daş atıb başını tutur ki, seçkilər ədalətli şəraitdə keçirilib. Zaman-zaman belə sənədlər ortaya çıxıb, yuxarıdan göstərişlərlə proses aparılır. Və bu da o seriyadan biridir. Yəni burada təcrübəli heç nə yox. Onlar deyə bilməzlər ki, bir belə bir sənəd verdi. Demokratik seçki keçirmək üçün heç bir şərait yoxdur. Sizlər gedir, mətbuat boğulur, siyasi fəallara qarşı dəhşətli qara piar kampaniyası aparılır.
Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anvar Məmmədli deyir ki, sənəddəki bəndlərdən inandırıcı görünənlər də var, görünməyənlər də.
Təbii ki, hakimiyyət seçkiləri hazırlaşır və təbii ki, müəyyən planları var. Burada yazılanların bir çoxu əvvəllər sınaqdan çıxmış metodlardır. İnsanların hazırlanması, hər bir ərazi üzrə seçki prosesində səfərbərlik işlərinin görülməsi, təbliğatçıların hazırlanması, seçki günü kimlər ki, bu prosesə tərəfə verəcək, dırnaq arası o adamların müəyyən olunması, bu prosesdə yerli icra strukturlarının iştirakı. Burada sənə müəyyənləşdirən görə iş rayona yeni gələn adamlar kimdir? Belə-belə şeylər var. Yəni, biraz bunlar mənə inandırıcı gəlmir.
2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərində onbaşı, yüzbaşı, minbaşları ATƏT müşahidəçilərdə görmüşdü. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkisi ilə bağlı yekun hesabatında deyilirdi ki, həmin adamlar ayrı-ayrı iş yerlərindən seçkiləri səs verməyə gətiriblər. Məqsəd seçki fəallığını artırmaq olub. Hesabatda bildirilirdi ki, məlumatlara görə bu işi yerli icraçılar yaxud seçki komissiyaları bəzi hallarda isə hakim Yeni Azərbaycan partiyası təşkil edib.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədiniz bu seçkilərlə bağlı. Ötən seçkilərdə bu sözü gedən onbaşılar, yüzbaşılar Necə fəaliyyət göstərirdilər, ümumiyyətlə ötən seçkilər necə keçmişdi, saxtakarlıqlar haradaydı? Öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib video arxivləri araşdırmaqla Azərbaycanda buna qədər keçirilən seçkilərdən Azadlıq Radiosunun video reportajlarını izləyə bilərsiniz. Və fikrinizi də bölüşə bilərsiniz, elə seçkilərlə bağlı kontekstdə günün sualı bununla bağlıdır. Bu seçkidə hakimiyyət, seçicilər və müxalifətdən yeni nə gözləyirsiniz? Fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində bölüşə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə seçkidən danışdıq və dinləyicilərimiz də 050-744-101-7 nömrəsinə ilə seçkidə nə gözləyirsiniz hakimiyyətdən, müxalifətdən və seçicilərdən? Sualı ilə bağlı yazırlar ki, bugünə kimi Azərbaycanda ancaq bir dəfə demokratik seçki keçirilib, o da 1991-ci ildə Ayaz Mütəllibov prezident olanda onun gözəl komandası var idi, amma işləməyə qoymadılar. Bunu Cəmil yazırdı, sizə fikirlərinizi yazın. Bu seçkidə hakimiyyət, seçicilər və müxalifətdən yeni nə gözləyirsiniz sualı ilə bağlı 050-744-101-7 nömrəsinə göndərin və bu kontekst proqramının gedişində eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə Azərbaycanda kənd təsərrüfatından danışacaq. Dövlət rəsmiləri tez-tez dövlət büdcəsindən məhz bu sahənin inkişaf elətdirilməsi üçün vəsait ayrılmasından danışdılar və son olaraq Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Agrolizing cəmiyyətinə də 15 milyon manat ayrılıb ki, kombaynlar alsın və taxıl biçimi mövsümündə Azərbaycanda problem yaranmasın. Amma mövsüm artıq başlayıb və artıq da kombayn çatışmazlığından şikayət edənlər var. Şikayətçilər deyirlər ki, problem odur ki, kombaynlar oliqarxların sahələrini biçirlər. Agrolizingdən kombaynların sahibləri isə deyirlər ki, əslində elə şikayətçilər özləri günahkardırlar. Ətraflı Arifə Kazımov araşdırır.
4 hektar taxılım qalıb orada, heç 15 hektar yerimi çıxıb qırılıb bir dənə kombayn, bütün sahəm hamısı batıb gedir.
Fermer Aydın Cəfərov deyir ki, Daşkəsən və Göygöldə taxıl zəmilərini biçməyə kombayn tapmır. Dediyinə görə heç icarəyə götürməyə də kombayn yoxdur.
İndi hamı gəlir, hamı burada o fərdi təsərrüfatlar var. Əlində bir hektar var, qalıb yürüyor. Bizə kombayn gələndə yürüyür yanına qadaların boynunu da düşür. Gəti, zəmlər, gəti bu yerə çatdır. İndi də hamısı köylərdə qalsın, içsin, baxsın.
Hazırda kombayn çatışmazlığı ilə üzləşən fermerlər çoxdur. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin aqrar siyasət üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov problemin kökünü hökumətin fermerləri necə birləşdirmək üzrə qərar verə bilməməsində görür. Onun sözlərinə görə ölkə üzrə 840 min ailəyə pay torpağı verilib. 1 milyon hektardan çox sahə taxılın altındadır. Kombayn çatışmazlığının səbəbi isə əkin sahələrinin kiçik, 2-3 hektarlıq hissələrə bölünməsi və sifarişin həddən artıq çox olmasıdır.
Bir kombayna 85-ci ildə 110 hektar düşürdü. İndi 560 hektardan çoxdur. Kombayn işin öhdəsindən ona görə gələ bilmir ki, həm sahə böyükdür, çoxdur, 5 dəfə çoxalır. Həm də o taxıl zəmilərinin sahəsi çox kiçikdir. Yəni 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar təsəvvür eləyin. Yəni o 2 hektara kombaynın gəlməyi uzun müddət aparır. Onun, bilirsiniz, kombayn 506 litr salyarka tutumu var, bu daşınıb gətirilməlidir.
İqtisadçı deyir ki, fermerlər 80 manatlıq subsidiya ilə hektar yarım, 2 hektarlıq sahələrdə taxıl əkməyə çalışırlar. Halbuki ekstensiv deyil, intensiv yola üstünlük vermək, yəni az sahədən daha çox məhsul götürməyə çalışmaq lazımdır. Bu halda kombaynla məhsuldar istifadə etmək olar. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Aydın Əzizov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Respublikada 2660 kombayn var, bir hissəsi köhnərib. Cəmi 1352 təzə kombayn ölkə üzrə taxıl sahələrinə çatmır, ancaq o bütün taxılın biçiləcəyini bildirir.
Taxıl biçilir, kimin taxılı qalıb? Ayrı-ayrı sahələrdə qalıb, uzqar rayonlarda qalıb, hamısının taxılı 100% biçiləcək. Məsələ bundadır ki, hamı istəyir ki, hamı birinci 12-ünü bitsinlər. O da alınmır da, yəni birdən bir hamının üçün yeni kombayn çatmır.
Bir iddiadır belə deyək var ki, yəni agrolizingin balansında olan kombaynlar bəzi məmur oliqarxların təsərrüfatlarındadır, ona görə çatışmır.
Onu demək olmaz, nətər olar. Bizə agrolizing belədir ki, yerdə bizim servis təşkilatlarımız var. Kim gəlir, müqavilə bağlayır, pulu verir, onun üçün biçir. Onu deməmək üçün gələk hamısı gəlsinlər, vaxtında müqavilə bağlasınlar. Onu da bağlamırlar. Biçim başlayanda müsəlman da, ailə ki, mənim yerim var. Biz əvvəlcədən hamısına müraciət edirik ki, gəlin ilin əvvəlindən müqavilə bağlayın. Sahənizi göstərin. İşte onu biçməyəndə verin məhkəməyə bizim o servisimiz. Siz söhbətlər biz də işləyirik ki, yeni təsərrüfatları, nə bilim, kimlərin əlindədir. Kimlərin əlində ola bilməz. Hamısı kombaynlar agrolizinin əlindədir.
Aydın Əzizov da əkin sahələrinin kiçikliyini vurğuluyor və hökumətin məqsədinin iri taxıl təsərrüfatları yaratmaq olduğunu deyir. O, kombaynların Finlandiyanın Sampo şirkətindən 102-104 min dollara alındığını bildirir. İyulun 4-də Prezident Əliyev taxıl yığan kombaynlara ehtiyacını təmin etmək üçün Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 15 milyon manat ayrılması barədə sərəncam imzalayıb. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov iyulun 5-də Qax rayonunda keçirdiyi qəbulda gələn il üçün yeni 150 kombayn alınmasına vəsait ayrıldığını deyib. Həmin görüşdə Balakənd sakinləri bütün rayonda cəmi 3 kombaynın olduğunu deyirdilər. İsmət Abbasov gələn il belə halların təkrarlanmayacağını vəd edib. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə Facebook səhifəsində yazıb.
Çox əzab verici siyasətdir. Fermerə bundan ağır əzab düşünmək olmazdı. Taxıl yığımının gür dövründə məlum olub ki, kombayn çatışmazlığından ölkə boyu fermerlər becərdiyi taxılı toplaya bilmir. Taxıl sahələrdə batır. Agrolizingin bütün texnikası hazırda məmurların iri təsərrüfatlarında məşğuldur. Bu qurumda fermerlərə elə qiymətlər oxuyurlar ki, fermer heç yaxın düşə bilmir. Bugün prezident problemin həlli üçün büdcədən 15 milyon manat ayırıb. Yəni, problemi yaradana pul ayırıb ki, problemi həll etsin. Təsəvvür edin, susuzluqdan ölmək üzrə olan adama bir səhən su göstərirsən, sonra da həmin suyu onun gözü qarşısında yavaş-yavaş yerə tökürsən.
Azərbaycanda kombayn çatışmazlığı haqda iddialardan Arifə Kazımov araşdırmışdı. Kombaynlar öz yerində, amma olsalar, kombaynları sürüb taxıl biçməyə adam çatacaq mı ya yox, bunu kombaynlar gələndən sonra araşdırarıq. Amma Azərbaycanda peşələrdən söz düşmüşkən, hansı peşələrə tələbat daha çoxdur, bunu peşəkarlardan yox elə peşə sahibi olanların özlərindən öyrənməyə çalışdıq.
Azərbaycanda hansı peşələrə kəskin ehtiyac var?
İndi deyəsən heç birini. Maşallah, cavanlar hamısı hər yerə girişirlər, çalışırlar, özlərinin nəsə bir şey tapırlar.
Müəlliməyə, müəllimlərə, hər şeyin əvvəli ondan başlayır, uşağın fundamenti olmalıdır. Müəllimlərə ən böyük ehtiyac müəllimlər, bir də yaxşı həkimlərə.
Müəllimlərə yəqin ki, ya da həkimlərə, yaxşı müəllimlərə, yəqinlərə bunlar.
Yaxşı müəllimlərə. Yaxşı, profesional, orta məktəblərdə müəllimlərə. Elə patriot müəllimlərə ehtiyac var.
Yox, əsl
maaş işləyən, təsir verən, uşaqla müəllimlər. Çünki bu növr oradan qoyulur.
Prosta qızı qutarır, həm də yaxşı həkimə. Qurban sənə olur.
Ora zəiflik alana.
Yaxşı həkimə. Çox sağ ol.
Veterinarlara, müəllimlərə yaxşı kadr. Çünki indi yaxşı müəllimlər qalmır.
Belə deyək də, təcrübəli jurnalistlərə. Təcrübəli jurnalistlərə ehtiyacı var ki, düzgün fikirlərini çatdırsınlar, mövzu barəsində tam ətraflı məlumat alsınlar, kimsə barəsində hər hansı bir məlumat veriləndə onu tam araşdırsınlar, tam dəqiqliyi ilə, dahi deməsinlər etibarlı mənbədən aldığımız məlumata görə. Yəni, sırf öz araşdırmaları əsasında yazsınlar, yəni peşəkar jurnalistlərə.
Həkimlərə. Məncə, yaxşı müəllimlərə ehtiyac çoxdur. Yaxşı müəllimlərə.
Məqiqə, hər sahədə profesional adamlara ehtiyac var indi. Hancı qeyri profesionalar çoxdur indi.
Sənət sahələrinə, məsələn, ehtiyac var. Məsələn, dülgərliyi, qaynaq işi, müxtəlif sahələr, həmzə o müəssisələrdə yaransa istehsal olsa, onlara ehtiyac daha ola bilər, məsələn. Belə deyə bilərəm.
Müəllimlərimiz var, şükür Allah, həkimlərimiz var. Başqa, turizm işçilərinə ehtiyac var. Amma savadlı bilikli turizm işçilərinə.
Müəllimlərə, böyük həkimlərə.
Məncə ehtiyac bu dağı görürsən ki, müəllimlərə dağ rayonlarda çatmır deyə görürsən, danışır. Əsliyində sonra da ki, mesastralara əsas tibbi xidmətlərə ehtiyacı var.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Onların fikrincə hansı peşələrə ehtiyac var? Bunu öyrənməyə çalışmışıq, amma Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə istədiyiniz məsələlərlə bağlı fikrinizi bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlara qatılmaqla. Fikirlərinizi eləcə də Azadlıq Radiosunun Twitter və Facebook sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da bölüşün.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Vəkil saatı proqramı elə bu kontekstdən sonra efirdə olacaq, 9 dəqiqədən sonra və suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz, həm 057-44-1017 nömrəsinə SMS-lə, həm də Azadlıq Radiosunun efirinə zəng eləməklə. Hələ isə kontekst davam eləyir və Misirdən danışırıq. Misirdə ötən həftə daha öncə seçilmiş prezident Məhəmməd Mürsi ordu tərəfindən hakimiyyətdən devrilmişdi və hazırda həbsdədir. Onun yerinə təyin olunan Ədli Mansur isə hazırda ölkədə özünə başnazir seçmək üçün məsləhətləşmələr aparır, çünki daha öncə təklif olunan nazirlə bağlı razılığa gələ bilməmişdi və ölkədə parlamentdə buraxılıb və yeni seçkilərə hazırlandığı bir vaxtda devrilmiş prezident Mürsünün tərəfdarları ilə toqquşmalar da davam edir və bugün ölənlərin sayı artıq 40-dan çox olub. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Misirin Səhiyyə Nazirliyinin Qahirədəki sözçüsü deyib ki, təhlükəsizlik qüvvələri devrilmiş İslamcı prezident Məhəmməd Mursinin tərəfdarlarına atəş açan zaman azı 40 nəfər ölüb. Sözçü Xalid Əl-Xatib onu da qeyd edib ki, ölkədəki toqquşmalarda 300-dən çox insan yaralanıb, xəsarət alıb. Mursinin tərəfdarları ötən həftənin cümə günündən küçələrdədilər. Onlarla Mursi əleyhdarları arasında toqquşmalar davam eləyir. Bugün yaralanan aksiyacılardan biri İslamcı Muhammed Ali Reuters agentliyinə bunları deyib. Mən hərbi hissənin giriş qapısının yanındaydım. Birdən göz yaşardan qazın gülləsi düz sifətimə dəydi. Arxası üstə yıxılmışdım, qan gedirdi. Sonra əskərlər mənə hücum elədilər. Onlar məni dəyənəklə vura-vura deyirdilər ki, bugün bu küçəni bizdən təmizləməlidirlər. Morsi tərəfdarları baş verənlərə görə ordunu günahlandırırlar. Amma hərbçilər bildirirlər ki, silahlı terrorçular Respublika Qvardiyasının binası ətrafında toplaşan kütləyə atəş açıblar. Ehtimal edilir ki, Morsi həmin binada dustaq saxlanır. Depa agentliyi xəbər verir ki, ordu hissələri binaya hücum etməyə cəhd göstərmiş, 200 nəfər həbs eləyiblər. Hərbçilər onlarda odlu silah, bomba və başqa silahlar olduğunu deyir. Misirdə davam edən xaos Ərəb dünyasının bu ən böyük ölkəsinin taleyini sual altına qoyub. Misir ordusunun İslamcı prezident Morsini devirməsindən 5 gün keçir. Onun istefası tələbi ilə 100 minlərlə insan küçələrə axışmışdı. Etirazçılar bildirirdilər ki, Morsinin müsəlman qardaşlığı hərəkatı ölkədə avtoritar idarəetmə üsulu yaradıb və iqtisadiyyat böhrana yuvarlanıb. Müsəlman qardaşlığı isə Morsinin hakimiyyətdən salınmasını hərbi çevriliş adlandırıb və üsyana çağırıb. Sakitliyi yaratmaq üçün indi ordu Morsi tərəfdarlarının toplaşdığı Rabaa Adaviyyə məscidi ətrafında böyük bir ərazini mühasirəyə alaraq nəqliyyatın işini dayandırıb. Qahirədə Nil üzərindəki əsas körpülər də bağlanıb. Xaos yeni hökumət qurmaq danışıqları iflası uğrayandan sonra daha da dərinləşib. Sələflərin mühafizəkar Nur partiyası, o partiya ki Morsinin devrilməsini dəstəkləmişdi, danışıqlardan çıxıb və bunu bazar ertəsi baş verən qırğınlarla əlaqələndirib. Nur Misirin ikinci böyük İslamçı partiyasıdır və onun yeni hökumət qurmaq danışıqlarında iştirakı vacibdir. Əks halda qurulacaq istənilən hökumət legitim və çoxluğu təmsil edən tək görünməyəcək. Nur liberal siyasətçi Muhammed El-Baradeyn başnazir postuna namizədliyinə yox deyib. Bunun əvəzində rəsmlər müvəqqəti başnazır postuna demokrat vəkil Ziyad Bəhaddinin təyin edilməsini ümid edirlər. Elbarada isə bazar ertəsi baş vermiş zorakılığı pisləyərək, Misirdə təcili olaraq barışığa ehtiyacı olduğunu Twitterdəki hesabında bəyan edib.
Rövşən Qəmbərov Misirdə baş verənlərdən danışırdı. Misirdə baş verənləri öz gözlərinizlə indi izləyə bilərsiniz. Canlı yayımlarla Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində. Azadlıq Radiosu televiziya verişlərini də unutmayın. Həftənin 7 günü 24 saat boyu Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında Azərbaycanda və dünyada baş verənləri izləyə bilərsiniz. İndi isə kontekst davam edir və Misirdəki kimi olmasa da hər halda Azərbaycanı digər rayonları ilə müqayisədə ən səsküylü etiraz aksiyaları Azərbaycanda şimal bölgəsində qeydə alınıb, İsmaillıda və ondan öncə də Qubada bu etirazlar zamanı icra başçılarının evi də yandırılmışdı və çoxlu həbs olunanlar olmuşdu. Bəlkə də bu üzdəndir ki, həmin bu olaylardan sonra Azərbaycanın bölgələrində qəbullar keçirən nazirlərin əksəriyyəti şimal bölgəsinə səfər eləyirlər. İndi Kəmaləddin Heydərəvin yolu şimal bölgəsindən düşüb və Xaçmazdakı qəbuldan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Cəmil Məmmədinin reportajı ilə sizi Esmir Acavadova tanış eləyir.
Şikayətiniz nə ilə bağlıyım?
Şikayətim arxına, kanalizasiya ilə, öynə.
Nazirlə görüşdünüz?
Nazirlə, danışdım nazirlə, sağ olsun. Dedi ki, geri baxacaqlar. Adam göndərəcəm, geri baxacaq. Mən razıyam onlardan.
İyulun 8-də səhər saatlarından Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Xaçmazda idi. Şimal bölgəsində yaşayanların problemlərini dinləməyə gəlmişdi. Xaçmaz sakini Bəyzat Mustafayeva nazirin qəbulundan razılıqla çıxırdı. Nazir ona problemlərini həll edəcəyini vəd etmişdi. Nərəcan kəndinin sakini Ağamirzə Mirzə evində keyfi kök idi.
Tikinti üzrə gəlmişdim, qəbulədilər, əla qəbulədilər, dinlədilər. Nigalazın gəlirdi ki, gəlir, yoxlayacaq, baxacaq. Əgər məsləhətsə, bina tikəcəkdir. Sağ olsun da, yaxşı qəbulədilər, razıyam.
Sizdə ev niyə qəzalı vəziyyətə düşmüşdür?
Selə görə, axır vaxtdan nisəlcəyir idi ki, yandaşım bu qədər zəhirdir.
Bəs bu neçə ildə heç bir kömək eləməmişlərsə?
Yox, gəlim yoxlayacaqlar. Məsləhət olsa tikiləcəkdir.
Əlikram Ağa Kişiyev Qaraçı kəndindəndir. Rusiya vətəndaşı olduğuna görə qapı arxasında qalmışdı.
Torpağımı icra eləmir, dedi. Gəlmişəm Kəmaləddin mənim qabılına. Bu arada ki, mən Rus vətəndaşım deyini biləmir məndə. Müşahilədir, bıraqmır mənəsə.
Bəhruz Şıxməmmədovun evi bir neçə il əvvəl Xaçmazın Aleksiyevka kəndini basan yağış sularından qəzalı vəziyyətə düşüb. O, nazirdən yeni ev tikilməsini xahiş etməyə gəlmişdi.
Söz verdi ki, bir kəftir, biz tikiləcək, inşallah, narahat olmuşdur. Hər şey hamısını ev tikiləcək.
Nazirin qəbuluna düşənlərdən biri də Şabranın Ağalıq kəndindəki 11 çadırdan birində yaşayan Qızlar xanım Əliyeva idi.
Mən dərdimizi, sərimizi danışdığım ona 11 ailənin deyirəm, 40 nəfər cavanlı, qocalı körpəsi var. Bunlar Allaha ravadır mı, yoldaş nazir, cənab nazir, qırılsın bu qışın günü. Mən ravadır ki, ha, bu qocalan vaxtında o Allahın dərgahına o çadırdan gedim, ravadır. O da dedi ki, əzəli mənim salamımı çadır cəmatına çatdırın. İkinci gün Allah qoysa gəlirik, gələn həftə gəlirik. Dedi ki, qışacan oradan götürüləcəkdir. Yazdılar axı bir belə vərəqiyə. Mən nə dedim, yazdılar. Qoldu çəkdim altında, çıxdım bayraq.
Ötən ilin dekabr ayında Şabranın Ağalıq kəndindəki iki mərtəbəli bina qəzalı vəziyyətə düşdüyündən sakinləri binanın qarşısında qurulmuş 11 çadıra köçürüblər. İndiyə dək Azadlıq Radiosu olaraq həmin çadırda yaşayanlardan 3 dəfə video reportaj hazırlamışıq. Sonuncu dəfə çadır sakinləri bu ilin oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində çadırların 2 addımlığındakı seçki məntəqəsində seçki keçirilməsinə imkan verməyəcəklərini demişdilər. Bir sözlə bu dəfə nazirin qəbuluna hamı düşdü. Bircə Rusiya vətəndaşı ilə jurnalistlərdən başqa qəbul keçirilən otağa yalnız Azərtac və AzTV buraxıldı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri Azadlıq Radiosunun əməkdaşına qəbulun keçirildiyi nazirliyin binası qarşısında çəkilişə də imkan vermirdilər.
Deyən burdan çəkirəm, nə olub axı? Sən məşğul ol.
Evləri sel sularından qəzaya düşən sakinlər indi nazirdən vədlərinə əməl etməsini gözləyirlər.
Esmir Cavadova və Kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də yenidən görüşənə qədər. Hələlik azadlıqda qalın.